Jima dabretti ogeeyyoti waan hiriir Oromiyaa irratti maan jedhanii jenne waan pirezidaantiin waldaa qorannoo Oromoo osa obbo Henook Gabbisaa jedhe dheessine waan afardhaaf bulfanne obbo Henook bulchoota paartileetii fi nama hedduu hidhuun kun hiriir hin dhaabne jedha nama dubbise.
Mootummaan Itoophiyaa master planning kun haqameera jedhan wallee malee namoota Oromoo bakka bu'uu danda'an hoggantoota siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran yeroo ammaatti kan akka obbo Baqqalaa Garbaafaa beekumsaaf dandeettii fudhatamaaf jaalala Oromoo kan qaban gara fuulduraatti gaaffii Oromoos qabatanii deemuu namoota danda'an hidhuudhaan Oromoon hoggana tokko malee akka inni biyya keessa jiraatu gochuudhaaf yaalii mootummaan gaggeessaa jiru akka ta'e namatti mul'isa. Obbo Baqqalaa Garbaa protestii kana yookaan sochii kana gaggeessaa ture jechuu koos miti. Obbo Baqqalaa Garbaa sochii kana qindeessaa ture yookaan qindeessaa jira jechuu koos miti. Oromoon akkuma beekamu hoggantoota hedduu qaba. Biyya keessas biyya alaas ni qabaata. Garuu yeroo ammaatti miidhaa kana reebicha kana kan hirmaachaa jiran namoonni akka obbo Baqqalaa Garbaa kun jechuudha. Addunyaa irratti illee beekamtiin isaanii kan dabalaa dhufe jechuudha. Uummata Oromoo illee wanti lammiin adda biraallee dandeettii fi hogganummaa namoota kanaatti kan amanan akka ta'e nan hubadha. Yeroo darbe obbo Baqqalaa Garbaa waldaa keenyatti keynote speakerii gochuudhaan affeerree bara 2015 dhufanii yogguu haasaa wanti ni hubanne tokko dandeettiif beekumsisa olaanaa akka ta'e kitaaba Dr. Martin Luther King afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti hiikuudhaan uummanni Oromoo qabsoosaaf sochiisaa karaa nagaadhaan akka geggeessuuf hubannoo uummata Oromoo kan dabalu publish godhee akka ture nan hubadha. So isa kanaaf sochii mootummaan gochaa jiru hoggantoota Oromoon biyya keessaa qabu dhabamsiisuuf bittinneessuu akka ta'e kanneen hubadhu jechuudha.
Garuu akkasi adameeti yoo ta'e hiriirri sun immoo hin dhaabbanne mormii sun immoo hin dhaabbanne kunoo gidduudhuma kanayyuu waan deemaa jiru quba qabda jedhee yaadaa godinaa Gujii keessatti Harargee Lixaa, Harargee Bahaa akkasumas naannolee adda addaa akka Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa keessatti hiriirawwan ammallee ittuma fufanii jiru. Mootummaanis tarkaanfii fudhachuu isaatti fufee jira jedhaniitti jiraattonni naannoo ka dubbatan. Gara kamitti deemaa jira mormiin kun? Xumurri isaa maal ta'a?
Akkuma sila jedhee biyya keessa hoggantoonni siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa haayidaman illee malee mormiin kun sochiin Oromoo uummatuma Oromoo waliin haala decentralized ta'een yookaan immoo gad bu'ee uummatatu gaggeessaa akka ture ta'uusaa namatti agarsiisa. Amma ammaa qindeessitoonni mormii kanaa uummata Oromoo akka ta'e, barattoota Oromoo akka ta'e, qotee bultoota Oromoo akka ta'e. Maaliif jennee yoo gaafanne miidhaaf rakkoo fi gaaffiin uummata Oromoo cimaa deeme. Oromoon qabeenya isaas lafa isaa saamameera, albuuda isaa saamameera jennee yogguu dubbannu uummanni Oromoo kanaan dura akkuma waliigalaatti beeku turan. Amma garuu dhuunfaa dhuunfaadhaan mana isaa irratti jiraachuu dadhabe Oromoon. Isa kanaaf fakkeenyaaf naannoo Gujiitti dhaabbanni Midrook kan ta'e yookaan immoo kan Sheek Alaamuddiin jechuudha nama qabeenyaa qabu tokkoffaa kan ta'e biyya kana keessatti akka Afrikaatti illee sadarkaa olaanaa keessa kan jiru biiliyoonarii ta'uudhaan jechuudha. Saamichi albuudaa inni naannoo laga dambii fi naannoo saakkaroo fi eebichaaf okkotee keessa geggeessu kan nama suukkanneessuu fi kan nama gaddisiisu akka ta'e uummanni Oromoo baraa dhufe. Akkuma fakkeenyaatti lakkoofsa tokko siif kaasuu yoo barbaade laga dambii irraa duwwaa jechuudha haga ammaatti Midrook yookaan immoo Sheek Alaamuddiin qarshii inni argate jechuudha erga projektii laga dambii jalqabee biiliyoona 17 miliyoona 248 fi 1679 kan jechuun biiliyoona 17 tuqaashan birriidhaan kun doolaaraan yoo ilaalame doolaara biiliyoona 1 tuqaashanii ol argate haga 2014 haga waggaa darbeetti jechuudha. Daataan kun daataa World Bankiiti. Oromiyaadhaaf gibira tokko hin kaffalle garuu akka federaalaatti gibira ni kaffale miliyoona 700 duwwaadha. Kana jechuun qabeenya biyya sanaa saamuudhaan gibira yookaan immoo taaksii osoo hin kaffalin uummanni Oromoo mana barumsaan qabu, mana hakiimaan qabu, lafatti ijoollee isaa ergatu hin qabu, dhukkubaan du'aa, maleeriyaadhaan du'aa. Gaaffiin kun gaaffii sirriitu ka'aa jira jechuudha. Jiraachuu dadhabe gaafa jennu uummanni Oromoo evidensi yookaan immoo ragaa kana qabannee jechuudha.
Gaaffiin kun gara kamitti deemaa jira? Mormiin kun gara kamitti deemaa jira? Mormii kana gara furmaataatti fiduudhaaf mootummaan maal gochuutu irra jira? Gama mormitootaati maal gochuutu irra jira? Maali furmaanni jettee yaadda? Akka dhuunfaattis akka hoogganaa waldaa qorannoo Oromoottis?
An akka dhuunfaa kootti gaaffiin Oromoo kana booda mootummaa kanaan deebi'uu hin danda'u. Mootummaan kun beekamtii siyaasaa yookaan immoo legitimasiisa jennu sana already dhabeera. Uummata Oromoo 160 wal erga ajjeese mootummaan kun mootummaa uummata Oromoo bakka bu'uumti. Uummanni Oromoo isa kana kaasa jira. Isa kanaaf sochiin kun gareen itti deemu ummanni oromo wal gurmesu osoo mormii gaggeessu namoota isa bakka bu'an dhaabbilee siyaasaa kan oromoo bakka bu'anitti dhiyaachuudhaan dhaabbileen siyaasaa kun akka uummata oromoo bakka bu'anii fi gaaffii isaanii qabanii aangoo akka barbaadan mootummaan kun aangoonsaa akka already bakka dhabaa jiru ifaan irratti dubbachuutu irra jira. Uummanni oromoo ofiin of bulchuu gaafa jennu hoggantummaa fudhachuu danda'utu irra jira. Fakkeenyaaf naannoo Ayiraa fi naannoo Gullisootti akkuma argine yeroo mormiin kun jalqabe dhaabbilee kan akka OPDO ariyoodhaan ofii isaaniitiin of filanii ofii isaaniitiin of bulchuu eegaliin akka turan odeeffannoo gaarii ni qabna. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo immoo gaaffii uummataa kana gara addunyaatti miidiyaa addunyaatti beeksisuu danda'utu irra jira. So akka dhuunfaa kootti jechuudha mootummaan kun uummata Oromoo wajjin deebi'ee nagaadhaan jiraata jechuun mootummaan kun uummanni Oromoo riiskii guddaa keessa akka jiru natti mul'ata. Isa kanaaf mootummaa Dargii illee yoo ilaalle mootummaan cimina siyaasaa fi cimina waraanaa hedduu qabu waggaa 17 duwwaa bulchee kan kufe mootummaan amma yeroo ammaatti aangoorra jiru uummata Oromoo biraat akka beekamtii tokko tun argitu waggaa 25 aangoorra turuun anaaf gaaffii natti ta'a. So isa kanaaf yeroo ammaa yeroo itti bilisummaa inni dhugaa yookaan walabummaan ofiin of bulchu yeroo itti ga'eedha. Jireenya kanas kan jiraatu uummata Oromoo waan ta'eef rakkoo kanas kan qunnamaan jiru isaan uummata Oromoo waan ta'eef ofii isaaniitiin of gurmeessuu danda'u turre jiru.
Pireezidaantii waldaa qorannoo Oromoof ogeessa seeraa obbo Hinoog Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Asillee galatoomi baay'ee.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.